Juman ye ou kalo kle bisaba san 2024 on nous sont d'alendo ka soro ou ka yafa ou la fe baro kenekan ou mi ye studio yafa ka programme ye ka bo fondation irondel konon bi on mena kuma wifi de kan min labla lendo gansan san fe kalande ou ye min ou tero sebe lendo Burkina Faso Foroba san fe kalanso konon ou tchema san fe kalanso professeur Joseph Ki Zerbo kata kenya sabatili la on mena kuma om falit de kan ou mi ye ou loto kura ou fe barakoro bana ye yalla nim banani habese ka fraka choko jumende amna nyafoli kawye ula kata kenya ko sabatili la altisa amna wakili jigi fera ula fana au kanga minu bato wasa wakawye rekanga variole di singement au nula au dansi au kakuma kambara nyafe gauswa medbaro
seko ni donko anikorolenko
San fe kalandeu minu be foroba san fe kalanso kono krenkreniala san fe kalanso Joseph Kizerbo 600 hulubini wifi e gansan hoka san fe kalanso ni kono connexion internet lo mimina noya lase uma kata oka nyinini bara okelila anifana abina noya lase uma kata oka dongodo wari botala kata done mobilu sanan nga san fe kalandeu bela jile tinini wifi ni nafaye misali ala do minu be premiere anela ulu koniti ni wifi ni sorola folo mungkama numero matricule te olufe ambareke nyoron faishala widraogo aleya senfakase sanfe kalanso Joseph Kizerbola kata anyada ukan aka reportaji Caroline Yelemu de Benyafolikanyi.
Aonde wakadugu ka foroba kalambo mbala uli Université Joseph Kizerbo kalambo no grefe Emmanuel Sawadugu sigini be abibara kirana ka ordinateur portable vakansi wakati lo kama soroni funangweni be kelebe ba ni kalanso nina oyi wifi sigi kadoma omi abise ko soro gwansa kaka recherche ukenoyi ni donina ni kalande mi be faka ke kibaria jensela yi abi bololo sanfe abala jira ka fle nam na seka bourse d'études soro kaka master kenui
actuellement je suis en train de
ni wakati nate mbe ka yela no lo ke ka nyashun bourse kora kuna fol jense barada
c'est parce que
jien fan wara fe connexion bi yaro la nate ka baraka ni ka subana machine ni amoka bu connection na wifi be o lo ke ne be sababu ye am sraka ke normana ne telephone ye ni abana galea
telephone serait difficile
ni kalande mbani ya yire ka foko folo la sanu ka wifi ni siki ka do luma dokokun dokokun ale tumise ka wari mi do mega la obata keme flala kataka bla keme nani nyokonana au ka franse fala ona na wifi mi siki ka do luma olu yere pse ka misoro gwansa o kera fere nyuma yo luma
je dirais que ça compte
nebse ka foko abuko chama ka kateme folo folo la ka imana mega do giga fla keme fla ndormeta nga ati laboreke
1050
imana blakata ika subana machine ka aboban yoronikele nga ni wifi ni amba manibe amana bo université kona le 600 ambo barake ni anga megawi okoro le kafo abo dobo de pansura
vraiment ça réduit
ina fo Emmanuel kalande mbachamano minugu bi foroba kalambo na Burkina Faso ka kalambo mbaula obise ka connexion internet soro gwansa kama soro o internet nitise o kalande mban nugu bema o kalambo mba kelengelena mam nugu yoka baki soro kroyé wali ma minugu yarabi première année na otise ka ni connexion ni soro Ariane Nia ale kalande mbayi abi medicine kalano kera première année na abo nyafo anunyana.
Nous qui sommes de la première année là, on ne peut pas.
Ano minobi première année nani, antisa ka baraka ni wifi ni. Degubi en fait kataka okola, okoso ambi encore le dari o kandeme. Wakati ni dola, moro chama bika wifi ni kan, obudobo o wifi ni fangala. Antisa ka foye lo kenoye, notre sera kosegi ko flani.
Ça devient moins fluide quoi. Donc si vous pouvez revoir notre cas.
Juin kalo kile tan nani, samba flani muga nani kono, odoni nalo uyu wifi nisiki ni kalambumba nina, omiye Université Joseph Kizerbui. Jean Arma Yanogo, ale nyama folo eka bo service des informatiques la, ale ayire kafo kuyele mani chama dona ukura bibi na ukosonlo uyu ni wifi nisiki senka.
Nous sommes à une étape où
Ambo waratin dora mina internet ati kobaye wartigi fente tukuni inafo samba kelene keme konton bishegi samba kelene keme konton bi konton warma samba fla waratini fen fen yi baraye kanyashin saka sagarma kado eka kalon kono abebe ke bololo kale internet sababura okoro le kafo akara nafa fen yi amana fo ko juna juna fen lo mebe kan abla 50 juna juna ka de kalandoma aleni fana kalanfo aleni aklanata do mibike sababu ye anga universite okono ko kaskata nyafe inafo universite jerki zerbo akaseka koke inafo jien kono universite okono abuchuka semina
Université Joseph Kizerbo ka kalambomba na connexion B kalandon ya yire ka foko connexion ni ken ko wakati ndo fana bisi o connexion ni fanga bitoya kanibo wa iguya ka foroba kalambomba la Burkina Faso kono foroba kalambomba minu sigini be o sera ka wifi sigi o kelengele be kono nga anga jamana marabako ya yire ka foko wa iguya ta o bisinka
Allô docteuro
Allo dokotoro amna kuma omfalita bana de kan homiye woloto krofe barakoro bana ye aklina njugila do lasanya libalia de ye ni banani djujon ye omfalit ni fana be amba fomi mako moyon ombilical le mine homiye re fana ye juru deni ye misire lendo barakoro lala mi re bibi hayere ma drokun kelen kata drokun sabala woloto meninko demseni dokotoro nikeza zagri alebe kuna foli djonjon dama ni banani frakelikan anyinga do Linda Wedrago de fait la Caroline Yelemo Anika Sile Traoré debe okuma kan bayele manye angulame
on falit ni obo frake togodi
la prise en charge ça dépend du niveau d'évolution
kasaka joni aye abobo ayiri won chukodale nasorala a barakun marandronalo tulo bi saka tokamo antiseptico aleni antibiotico sesani agelera abke septicemie okorole kafo banani ayoro beta banake se do na julila ayi fangata o wakati nani amakoya be kaseka flado joli sara ofede inafo antibiotherapie nu mi demsem babo yeni olugu bi saka frufru soro oka barakun fanfe la alebe nana ke sababu ye abu funu funu aleni ne antifongique ye
kanibo septicemina yala onfalit ni abiseka degore la semauma onfalit ani erni ombilical mudan fara lo boni nyonche
les principales conséquences
geliami abseka nana o septicemie nga wakatin dora gelia woro sekana inafo amukuma kata ombilikra wakatin minani akera barakun kakalia ye oyukuma nani barakun madatuko jona okorole kafo farbugu kabo kono fanfero dai ale madatuko kanye abato ufurubu teme ale lubake barakumu buye nga namukuma nakata onfalitra di ambafo ku ale inflammation ye
me quand on parle d'onfalit ça c'est carrément une inflammation
Aunichi
Akli jigi variole du singe banakise kan
kata keneya sabatiliko la alsisando ambe au hakli jigi banamiye monkey pops leka ni mauba weleko variole du singe banado miye le makateli kata farakan fana begende bini banani di adamadema banamindo abe farafina jamana chama kono alnaka soro hamase burkina faso yamba keneya barakela nyamoro ulubika ni banani nyakoro maltigeli ani akele fero blasinka ani fana katanye ka welelikan la se maubela jelema hukake uyere koro like barawiye na fora ko variole du singe mundedo atamachion ye mundeye alifana mabeseka ayere tanga ni banani machoko jume linda withdrawgo benyafolike anwiye ni médecin en santé publique docteur Karim Kombasirika demeye nga julakana lagun ismaël drabo de benyafolikanye
variole du singe bengale mazimoma
moko fe mo fana mseka dia monyoma Banantola ni varicelle ni rougeole taramase un bon ni nyon fait. Variole de singe abdi moroma ni washiji daji benyonya anika marafena femi non ne fokateme. Anika mawreka mena uta ina foka fani una nyonaw. ni banatola bola mola kata mo worela nyana ba yere gira abisera tele sabake fukata tele woron ole farigban kongolo dimi ko dimi konon dimi kolokun dimi ani sengemba abna ni kuru kuri mo nyaka mo bolo kono ani mo sien duguma yoro ne fana bala onentola fana ni mo magalala abisera banatola dima ifarbiken na son dola abisera wulen fana wala sa ka se ka ntanga ka boni banana anganga ntike ko tumambe an yɛrɛ kan ka saniya n'a bɛ fɛ ka sogo dom a ka sogo dom sogo min mɔnna ka ɲɛ varole de sin ye bana jugu le ye an ye tagamasiyɛn minnu ɲɛfɔ sanfɛ n'a y'a y'a yɛrɛ la a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la waasa dɔgɔtɔrɔw b'a filɛ an b'a kan ka fila ta kun fɛ n'a ye mɔgɔ dɔ lɔn fana min tun bɛ ni banabagatɔ ye a kan ka fɔ dɔgɔtɔrɔw ɲɛna waasa u b'a kɛ banatɔgɔla ka la yiriwa bi bi na n'a filakɛli daminɛna ten a bɛ se ka lɔgɔkun fila walima lɔgɔkun naani ta yanni a tigila mɔgɔ b'a yɛrɛ sɔrɔ. Duniɲa fanba bɛɛ la banatɔgɔla bɛ yen. An ka dugu gɛrɛfɛlaw la Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria ni Liberia le olu ye banatɔgɔla ye o ka dugu kɔnɔ. An ka faso bon min y'a baara ɲɛsin de mɔgɔ ka kɛnɛya ma minnu b'a fɔ nasarakan na ko ministère de la santé olu ko mɔgɔ fila min yela o banatɔgɔla t'o la. Nka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ wuli ne o ka baara la waasa ka kɛ ni bana nin ka la yiriwa an ka dugu kɔnɔ.
Fere nyumao, an ka se kan yɛrɛ tanga deng bana kisema ni studio ya fai.
Yane ko amadan sigi bi juma ka yafa wula fe parola adu munu ye an la meh ni doko ko ni bela jelen kono aw ni che amba blasra ni badin ya seiba hani yakuba ka ni duma ndiye o ye o min to da ko juguya
mo go ye le mandi juguye seiba ni yakuba kamora